Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи, 16 снежня. І наші теми. Китайські покупники зацікавлені білоруськими товарами. Лукашенко перепризначив прем'єр-міністра і віце-прем'єрів. 86% опитаних чиновників виступають за реформи у економіці. Подробязні про гэта і інше тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петарде». З 1 лютага наступнага года прыватным медыцынскім цэнтрам дазволяць выдаваць бальнічныя лісты. Пра гэта 16 снежня на прэс-канферэнцыі ў Мінску заявіў намеснік міністра аховы здароўя Дмітрый Піневіч. Камерцыйныя ўстановы атрымаюць такую магчымасць пасля стварэння адмысловых камісіяў. Мяркуецца, што гэтым змогуць займацца бальніцы, шпіталі, медсанчасткі, цэнтры і іншыя медустановы ў залежнасці ад формы іх уласнасці. У выпадку выяўлення фактаў гандлю лістамі аб непрацаздольнасці прыватныя цэнтры будуць пазбаўленыя ліцэнзіі. Чыноўнікі лічаць, што новаўвядзенне дапаможа разгрузіць дзяржаўныя паліклінікі. У бліжэйшы час Міністэрства аховы здароўя правядзе круглы стол, падчас якога прыватным медцэнтрам будуць тлумачыцца ўмовы выдачы лісткоў непрацаздольнасці.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у «Петардзе». 16 снежня Александр Лукашенко проводил у Минску нараду с силовиками. На ее обмерковывалась ситуация безопасности Беларуси, а так само пытание особных ведомств. Как информует Белта, по уступным слове Лукашенко говорил, что нельзя упускать ситуацию с Украиной. Тем больше после того, как Министерство внутренних справ затримливает на вокзале незразумелых людей. Мается на увазе недавнее затримание милиции у Минску белорусы, який нібито вернулся с Донбасса. На нараде говорка ішла про дальнейшее умацование паўднёвай мяжи Беларуси. Александр Лукашенко попередил присутных, что с 1 студеня починает дзейнічаць погоднение Украины с Евросоюзом. Поводле его слов, на гэта звертал увагу Владимир Путин подчас встречи у Москве. И он казал, что узникнут рызыки для России и для Беларуси с Казахстаном. Лукашенко кажа, что Беларуси хапая и своих проблем у экономицы. А калі яшчэ хлынуць товары из ЕС, якія будут увозиться по нулевой ставцы во Украину, тады узникнут додатковые проблемы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петардзе». Сацыёлагі з БДУ правялі даследаванні сярод чыноўнікаў і прадпрымальнікаў на замову Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. Высветлілася, што 86% апытаных дзяржслужбоўцаў згодныя, што рэформу ў эканоміцы трэба праводзіць. Падрабязнасці даследавання ў нашым рэпартажы.
Сацыялагічнае даследаванне сярод чыноўнікаў і прадпрымальнікаў правялі сацыёлагі з БДУ на замову Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. Высвятлялі, што нашы чыноўнікі і людзі бізнесу мяркуюць пра рэформы. І што вы думаеце? Вось, да прыкладу, 86% апытаных дзяржслужбоўцаў згодныя, што рэформы ў эканоміцы не толькі неабходныя, але іх трэба правесці цягам найбліжэйшых 1-2 гадоў. Прычым на другім месцы па актуальнасці рэформы ў сістэме дзяржкіравання. Атрыманыя лічбы тлумачыць дырэктар інстытута Алексей Пікулік.
Скорее всего, понимание того, что нынешняя модель в том виде, в котором она есть, сохраняется, долго не будет, нужны будут меры по тому, каким образом эту модель надо будет модернизировать, менять.
На фоне реформаторских настроев сярод чиновников предпринимальники оказались меньше готовые до изменов. Только 56% из них лишит необходимым проведение в Украине реформ. При том, что летость за их выказывалось 74% представников бизнес-колов. Правда, потлумачить, чему так отбывается, Алексей Пикулик не здолел. Что еще цікавага ў лічбах па чыноўніках. Хаця б тое, што гэтай катэгорыі грамадзян нашай краіны рэформы сістэмы аховы здароўя, адукацыі, сацабароны, ЖКГ сёння не падаюцца асабліва важнай і першачарговай праблемай. Лічбы, аддадзеныя чыноўнікамі на карысць неабходнасці рэформ у гэтых галінах, блізкія да нуля. Старшы аналітык БІС Дзяніс Мільянцоў звяртае ўвагу, што і чыноўнікі, і прадпрымальнікі амаль не кажуць пра неабходнасць необходимость реформирования политической системы страны. Агулом за это выказывается только около 8% опытанных. Чому?
Потому что зрозуміло, что покуль мы не реформуем экономику, не сделаем нечто вот с этой ситуацией, в которой мы опинулися, то нам будет не до ЖКХ, грубо кажучи. И другий складник – это то, что, напевно, ни бизнес, ни чиновники, они не верят в такую наповницу, что можно кардинально реформировать белорусскую политическую систему.
И тому они выказываются по дробязях за реформирование системы держкерования, судовой системы и так далее. Еще здивляет отказ чиновников на питание, кто может нам допомогти у проведения реформ. Коли предпринимальники кажут про международные финансовые институты 38% и Евросоюз 34%, то держслужбовцы найперш чекают допомоги от России и только потом от международных структур. Потлумачить это прошу Алексея Пикулика.
Ну, я думаю, что в отношении чиновников помощь означает деньги. Вне зависимости от экономической ситуации в России, мы как-то настолько сильно приучены, что несмотря на все кризисы и перетрубации, Беларусь так или иначе получает скидки, субсидии, кредиты из Российской Федерации, что, в общем-то, наверное, чиновники не до конца могут поверить, что это когда-нибудь может измениться.
По словам Дениса Мельянцова, отриманные даденные дозволят лепш зразуметь запотребование на реформы и больше докладно сформулировать проектные пропановы. Потом эти пропановы будут передаденные уладам. Что с этого отримается, питание заучастное, а может риторичное. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарді». Александр Лукашенко перепризначив прем'єр-міністра і віце-прем'єру. Про гэта ён заявіў 16 снежня на нарадзе па актуальных пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця. Ён таксама адзначыў, што ўрад быў сфармаваны яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў. Паводле яго слоў, мы маем працаздольны ўрад, але юрыдычна яго трэба перапрызначыць, унесці прапанову па прэм'ер-міністру на ўзгадненне палаты прадстаўнікоў, паведамляе Белта. Такім чынам, савет міністраў Беларусі, як і раней, узначальвае Андрэй Кабякоў. Ён быў прызначаны на гэтую пасаду 27 снежня 2014 года. Першым намеснікам прэм'ер-міністра з'яўляецца Васіль Мачушэўскі, віцэ-прэм'ерамі Анатоль Калінін, Наталля Качанова, Міхаіл Русы і Уладзімір Сямашка.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Беларускія тавары заваёўваюць кітайскія інтэрнэт-крамы. Некалькі дзён таму, 14 снежня, намеснік міністра гандлю Ірына Наркевіч заявіла, што ёсць дамоўленасці з буйнымі кітайскімі пляцоўкамі, каб яны прыехалі да нас з мэтай прасоўвання нашых тавараў. Кітайскія пакупнікі зацікаўлены ў якасным замежным тавары сярэдняга цэнавога сегмента. Па словах чыноўніцы, наш тавар такім і з'яўляецца. Што беларускага можна набыць на кітайскіх інтэрнэт-старонках, даведаемся з рэпартажу.
Беларусь працуе над прасоўваннем сваіх тавараў на папулярныя кітайскія інтэрнэт-сайты AliExpress і Alibaba. Пра гэта 14 снежня заяўляе намеснік міністра гандлю Ірына Наркевіч. Па яе словах, частка тавараў Беллегпрама ўжо прасоўваецца праз пляцоўкі AliExpress і Alibaba. Ёсць дамоўленасці з буйнымі кітайскімі пляцоўкамі, каб яны прыехалі да нас з мэтай прасоўвання нашых тавараў. Мы ў гэтым зацікаўленыя, кажа Ірына Наркевіч. І, дарэчы, яны ў гэтым зацікаўленыя таксама, таму што пасля пэўнага часу актыўнай экспансіі кітайскіх тавараў на сусветныя рынкі яны зацікаўленыя ў якасным замежным тавары сярэдняга цэнавага сегмента. Наш тавар такім і з'яўляецца. Еўрарадыё вырашае паглядзець, што ў беларускага можна набыць на папулярных кітайскіх пляцоўках. На AliExpress нічога айчыннага не сустракаем. А вось на сайце Alibaba ёсць і наша гарэлка, і цукеркі фабрык Спартакі Камунарка, і крышталь фабрыкі Нёман, і трактары Беларусі Палесі, і лідская лака фарба, і цацкі фабрыкі Палесі. Распавядае начальнік аддзела маркетынгу кампаніі Палесі Андрэй Марчук.
Есть, допустим, вот дилер наше представительство в Германии. Вот они там с ними работают напрямую. На Alibaba размещено для оптовиков, потому что тут везде стоит минимум объем 76 кубических метров. Физически там одну штучку купить не купить. Физически в интернет-магазинах, ну, больше там в России, там в Беларуси есть ряд магазинов, интернет-магазинов, которые продаются наша продукция.
А вот дзержинская швейная фабрика «Элис» размещает свои товары на китайских пляцовках не собирается и в первую чергу за ценовой конкуренцией.
Конкуренция по цене, наверное, в первую очередь. На этих сайтах все дешево, ниже среднего уровня. Там наша продукция средний уровень и выше.
Надеи на то, что на AliExpress и Alibaba можно будет набыть пальто белорусской компании «Элема», так само не шмат. Такое пытание кераўніцтвам покуль не разглядалось. Зато и не выключено, что про спелный час ассортимент китайских сайтов пополнить трикотаж от «Свитанка».
Мы пока не работаем, но мы тоже рассматриваем варианты работы с этими площадками.
Маша Колесникова, Еврорадио.
Таким чином у программы «Петарда» мы подсумовали основные подеи серады 16 снежня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.